слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд асудзіў Мікалая Тухавіча да 5 гадоў пазбаўлення волі. Прадстаўлены праект вылучэння адзінага кандыдата дэмакратычных сіл. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні закон аб амністыі ў сувязі з 65-годдзем перамогі. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 6 траўня Верховны суд Беларусі абвясціў прысуды па гэтак званай справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Утуховіч прысуджаны да 5 гадоў і 2 месяцаў пазбаўлення волі, Уладзімір Асіпенка да 3 гадоў. Яшчэ дваіх абвінавачаных, былога работніка фірмы Утуховіча Александра Ларына і падпалкоўніка міліцыі Міхаіла Казлова прысудзілі да 3 і 2 гадоў адпаведна. З усіх зняты абвінавачанні ў падрыхтоўцы тэракту і падпале. На працэсе прысутнічаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Паўгадзіны таму мы гутарылі з ім у жывым эфіры, і я запыталася, наколькі чаканым быў менавіта такі прысуд.
Зусім не чаканым, гэта мае меркаванне, але яго падзяляюць большасць тых, хто была ў судзе. Я адзначу такую рэч. 3 гадзіны чытаўся прысуд, і пакуль гэта чыталася, я адзначаў мінусікамі і плюсікамі тое, што знята, што засталося. Так вось першы мінус быў, гэта па зброі, што за што потым і абвінавацілі. Тобто быў прызнаны вінаватым у неабыходжанні са зброяй незаконным. А далей пайшлі плюсы сплошныя, адзін, другі, трэці, чацвёрты. І ўжо такі настрой цалкам змяніўся, людзі стаялі ў судзе, усе чакалі, што вось-вось закончыцца, і яны выйдуць з гэтай жалезнай клеткі. Дарэчы, яны былі ў клетцы, і яшчэ на іх былі зашпільныя кайданкі. Гэта надзвычайна было ўвогуле. Але вось настрой такі змяніўся, эмацыянальны парыў быў такі ў канцы, што калі прысуд прагучаў, кінуліся фотакорэспандэнты, пачалі здымаць, нягледзячы на забарону, журналісты пачалі званіць па телефонах.
Олег, а як жа самі абвінавачаныя ўспрымалі гэта ўсё? Як мяняўся іх настрой?
Вельмі спакойна. Асіпенка вельмі спакойна, Казло таксама. Аўтуховіч пасля прысуду ён сказаў, што я гэтага чакаў, так, а тое рашэнне, якое пакінуў яго вінаватым, ён гэта не прызнае. Асіпенка сказаў, што гэта ўсё ж палітычны прысуд.
Каго можна было бачыць сёння ў судовай зале, хто прыйшоў на гэтае абвяшчэнне прысуду падтрымаць Мікалая Аўтуховіча?
Зал быў цалкам поўны, і столькі ж яшчэ, відаць, не ўвайшло. І з тых, хто там быў, Александр Казулін, які, дарэчы, пасля суду быў затрыманы, Андрэй Саннікаў з вядомых асобаў, шмат праваабаронцаў, дыпламат, у тым ліку пасол Швецыі Стэфан Эріксон, вольны афганцы, Воўчык, Камароўскі, Барадач з ардынамі прыйшоў у суд, шмат вельмі маладых палітыкаў, Дзімідзенка, Дашкевіч, Фінкевіч. Шмат людзей проста, якія неабыякавы да лёсу гэтых людзей і да гэтага працэсу.
Алег, а давайте ўсё ж такі вернемся да прысуду. Ну, як я ўжо сказала, яны былі абвінавачаныя за незаконныя дзеянні са зброі. Што вмяняецца ім у віну? Менавіта наяўнасць таго гранатамёта, пра які мы так шмат распавядалі?
Сам гранатамёт зняцца, то есть пакушэнне з дапамогай гранатамёта знята з абвінавачання, яны апраўданы. Але прызнана, што гранатамёт быў. Што калісьці нібыта Атухович яго набываў. І гэтак сама прызнана, што ён калісьці набываў вінтоўку ТОС-16 мелкалашку, з якой нібыта рыхтаваўся замах. Але сам замах таксама зняты. Вось гэтыя эпізоды, яны даволі ж правіслі так у паветры, бо потым прызнана, што з гэтай мелкашкі нібыта зроблена был абрэз, але прызнана, што сведка сказаў, што гэта не той абрэз, які фігуруюць у справе. Ён бачыў гэта ў судзе, сказаў, што гэта не тая зброя. Суд не сказаў на пытанне, падрабіла гэта следства, гэта абрэз, ці што. Но вот першапачатковы эпізод, што такая вінтоўка была ў справе, што Тухович яе набыў і недзе ў лесе там нават страляў з яе, яна засталася, і патроны засталіся. Вось гэта все ў сукупнасці дало абвінавачанню вось эту саломінку, да, за якую захапіліся і ў выніку далі чалавеку 5 гадоў. Але ўсім астатнім цалкам ён апраўданы.
Алег, ну і колькі ж у агульнай колькасці засталося адбываць пакаранне Мікалая Аўтуховічу? Калі можна спадзявацца, што ён выйдзе з-за кратаў?
Значыць, яму далі 5 гадоў. за это злочинство и 2 месяцы за тое недобытое по первому обвинувачению еще по податках, которые он отсидел в 2008 году. Тогда он еще под наглядом оставался 2 месяца, не добыл, был арестован, и это ему залично как порушение, и вот эти 2 месяца. В этих 5 годов и 2 месяцев он уже отбыл с лютого 2009 года год и уже 3 месяца. Таким чином ему меньше за 4 года. Как оно повернется, неведомо, бо при таких зачинствах максимум осадить некое детерминовое вызволение. Это решение Верховного суда, и фактично оно обскарживанию не подлегает. Можно только в порядку надзору такая есть форма.
Сёння на чытанні прысуду ў Вярхоўным судзе прысутнічаў наш корэспандэнт Олег Рузделович. Адвакаты, сваякі, сябры Мікалая Утуховіча і іншых асуджаных сёння па так званай ваўкавыскай справе задаволены адносна мяккім прысудам у параўнанні з тым, чаго прасіў пракурор, але настойваюць на невінаватасці асуджаных. Я нагадаю, што пракурор прасіў прысудзіць Утуховіча да 20 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, Асіпенку і Ларына да 11 гадоў колонию взмоцненного режима. Политики и правооборонцы называют осужденных сегодня политвязнями. Рассказывает Валер Калиновский.
Адвокат Миколая Аутуховича Павел Сапелка выказал задовольнение, что так званая справа об терроризме развалилась, и ягоны подоборонный отримал относно мягкий присуд. Однако этого мало, меркуя ён.
Тем не менее, я считаю, что приговор незаконный и будет мной обжалован. Единственным законным приговором по этому делу было бы полное оправдание Аутуховича.
Дачце Владимира Осипенки Людмиле, судья Верховного суду, дал дозвол на встречу с батьком. Яна радая и спотканню, и мягкому присуду.
Это одно из лучших, что мы могли ожидать. Конечно, надеялись, что отпустят сегодня, но это, я не знаю, это подарок, потому что не оставалось больше надежды. Хоть это как бы дает возможность еще жить в этой стране и верить, что справедливость все-таки существует. Мы очень благодарны всем, кто приходил поддерживать моего отца, и нам, кто оказывал поддержку. В общем, я думаю, что скоро папа сам вас поблагодарит всех.
Правооборонца Олег Волчак меркует, что еще есть махчимость, что старшиня Верховного суда у парадку нагляду зробить присуд больше мягким.
Председатель Верховного суда имеет право пересмотреть. Мы надеемся, что под давлением продолжают эту всю общественную деятельность. Мы смягчим этот приговор. Но слава богу, что маразм этот сегодня частично прекратился.
Политик Вячеслав Сивчик заявил, что кампания по вызволению Миколая Аутуховича и ягоных саудельников будет протягиваться.
Мы потребуем неоткладного вызволения Аутуховича. Я хотел бы нагадать громадскости, так что и быцем бы перевозка этого гранатомета грунтуется на тех же показаниях, которые по остатних артикулах, так, сегодня Верховным судом, были не признаны. Аутухович, Осипенко и Козлов повинны быть вызволены неоткладно.
Были политвязень Александр Казулин назвал Аутуховича, Осипенко и Козлова новыми белорусскими политвязнями.
Улады за раз не смогли уже пасти на вот грубое порушение законодательства. Просто не смогли. Слишком видовочно, что никаких доказов просто не было.
Тем не менее, сегодняшнее решение суду спадар Казулин назвал политичным. На процессе присутничали представники АБСЕ и дипломаты заходних краин. Амбассадор Швеции в Минску Стефан Эриксон заявил в свободе после вынесения приговору.
Но самое главное, что суд не признал их виноватым у этих тяжких преступлений, у терактах. Это уже все было снято, и осталось только вот зброи. Но суд сам подтвердил там, что показания у Ларина были вельми супрессивными. Да, и тому, конечно, 5 годов это все равно вельми тяжкий присуд.
Амбассадор Швеции в Минску Стефан Эриксон. Пасля стало вядома, што пасля суду затрымалі і збілі Александра Казуліна, Александра Макаева, Міколу Дзімідзенку і яшчэ некаторых актывістаў. А сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні закон аб амністыі. Пра гэта пасля абвесткі.
Маці казала, палка мае 2 канцы. Цешы гаварылі там па вайне. А табе не пры немцах на 2 бакі бліны мазаць. 2 бакі, асабліва, я думаю, тут у нас на Беларусі, найчасцей мелі сэнс.
Тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі разважае пра адвечнае сённяшняе разуменне беларусамі добра і зла ў перадачы цыклу «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда».
Эту передачу слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Депутаты Палаты представников приняли у первом читании закон об амнистии в связи с 65-годием перемоги. Амнистия не будет уживаться до осужденных за коррупционные злочинства. Про это сегодня заявил министр внутренних справ Анатолий Куляшов, который представлял законопроект у Палаты представников. По воле министра, под амнистию все лето потрапит около 3,5 тысячи человек, за огульной колькости осужденных около 47 тысяч. Тему протягивает Владимир Глот.
Министр внутренних справ сказал депутатам, что у сёлетней амнистии будет истотное отрознение от попередних.
Отличительной особенностью данного законопроекта по сравнению с аналогичными документами прошлых лет является его четко выраженная антикоррупционная направленность. В частности, значительно расширен круг лиц, совершивших коррупционные преступления, по отношению к которым амнистия применяться не будет. Ранее амнистия не применялась тем лицам, которые занимали ответственное положение и причинили совершенным преступлением значительный ущерб или совершенное преступление повлекло тяжкие последствия.
Эта инновация не выкликала питання у депутатов. Только Анатоль Глаз засумнявался. Це правильно робиться, что под амнистию не трапляют усе. Навод лекари альбо наставники, чей так званый хабар потягнулся его на 20 тысяч рублей.
Это правильно? Или все же какую-то планку в зависимости от суммы ущерба нанесенного? Они и так получили 6 лет практически ни за что.
Коллега Анатоля Глаза Виктор Гумінський, старшиня комиссии палаты по национальной безопасности, якая рыхтовала проект амнистии до разгляду, отреагировал на это так.
Рассуждать в этом зале, правильно или неправильно они были осуждены, это не в компетенции депутатов палаты представителей, а соответствующих компетентных органов.
Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб лічить, что теперь в Украине неправильно вызначается само понятие коррупция.
Коррупция справа складана, не такая простая, как это кажется. Зараз у всех, кто там нечто на своей посаде украл, долечают до коррупционера. Але это на самой справе не так. Коррупция – это коли державный служащий зрастается с криминальным складом, с злочинцами. Вот тогда и отремуливается коррупция. А у нас, коли чиновник нечто что-то украл, он уже коррупционер. Это далеко не так.
Спадар Гриб упевнений, за бутыльку коньяку не только не треба записывать у коррупционеры, за это не варто и позбавлять воли.
За бутыль коньяка будут садить, за миллиард не будут садить.
Министр Куляшов поведомил так само, что узровень рецидиву после амнистии, звичайно, складая от 7 до 10%, а утримание одного осуджена обходится державе у 500 тысяч рублей на месяц.
Ви на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Алина Радкевич. Я ще раз нагадаю основные події дня. Верховный суд осудил Миколая Утуховича до 5 годов позбавления воли, Осипенко и Ларина до 3, Козлова до 2 годов за незаконные деяния со зброей. З усіх зняты обвинувачення у подрыхтовцы теракту и подпале. 4 из 8 организаций, что уваходят у белорусский незалежницкий блок, представили проект вылучения одного кандидата от демократичных сил. По воле проекту одним кандидатом признается той, кто сбере наибольшую инициативную группу. Сполняется год программе «Усходнее партнерство». На передыдне годовины политики отзначают, что зрухов у демократизации краины няма. Депутаты Палаты представников приняли у первом читании закон об амнистии у сувязи с 65-годием перемоги. Амнистия не будет уживаться до осужденных за коррупционные злочинства. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в управе БНФ был огучен проект под назовом «Парадок вылучения одного кандидата демократичных сил Беларуси». С инициативой выступили аргкомитеты по створению партии «Белорусская христианская демократия» и «Рух солидарности разом», «Правый альянс», а так само «Международное молодевое объединение «Молодый фронт». Рассказывает Инна Студинская.
Как лечить авторы проекту, головная умова – кандидат повинен домагаться подтримки большини выборцев и затем оборонять перемогу усими махчимыми сродками. У приватности, у выпадку фальсификации выборов, кандидат бере на себе отказность за организацию массовых демонстраций у свою подтримку, национального страйку и бойкоту нелегитимной улады. Сустаршиня БХД Виталь Римашевский расповел про механизм вылучения одного кандидата.
Каждый претендент, который поделяет вышеозначенные принципы, за час якраз з 27 липня по 15 жнівня збирає ініціативну групу, збирає як мага більшу кількість тих людей, які будуть його підтримувати. До 25.08 створається комісія, в яку може війти і Рада білоруської інтелігенції, і представники всіх кандидатів, які перевіряють справність цих списків. І 25 жнівня обвіщається один кандидат від білоруських демократичних незалежницьких проєвропейських сил.
Таким чином, той претендент, який збере найбільшу ініціативну групу у свою підтримку, признається одним кандидатом від демократичних сил у Білорусі. На питання, як спадар Римашевський оцінює свої шанси стати одним кандидатом, він відказав так.
Сьогодні при будь-якому механізмі вилучення кандидата від білоруського незалежницького блоку я маю найвеликі шанси стати кандидатом. Але і у інших представників так само ще є час для того, щоб узмоцнити свої позиції.
Представник руху за свободу Юрась Губаревич підкреслив, що є некалькі вельми важных чынников. Сама особа кандидата, гэты человек павінен быць вядомым в Беларусі і аўтарытэтным, стратегія і наяўнасць каманды.
Тое, што прапануюць прадстаўнікі чатырох арганізацый, уключае толькі адзін з элементаў, які для нас вельмі важны, гэта фармаванне каманды. Аднак гэты элемент важны, но абсалютна недастатковы. Немагчыма браць удзел у працэдурах у адрыве ад асобаў кандыдатаў. Я агучую думку рады руха за свабоду. На сёння толькі Александр Міленкевич відповідає усім названим нами партіям.
Проект розсланий усім, хто вже обвістив про свій уділ у президентській кампанії. Відказу і згоди покуль нема ні від кого.
Поводле проекту, кожний претендент до 1 червня дає письмову згоду удільничати у процедури визначення одного кандидата і бере на себе обов'язок у випадку, коли одним буде не йон, долучиться до команди одного кандидата. Ви слухаєте Радіо Свобода, і своє ставлення до політиків виказують наші слухачі.
Хочу сказати Міленкевичу, що на вуличні акції треба виходити не після виборів, а сьогодні, требуя відміни досрочного голосування, тому що працюючі завидують нам, нищим пенсіонерам, в тому, що нас не можуть погнати на досрочне голосування, як скот на бойню. По нашому дому 25 апреля после 16 часов бегали комсомольцы в каждую квартиру, даже по два раза, приглашая на выборы. Меня радует, что ни один из моих знакомых пенсионеров не голосовал. А вот в 94 году на автобусной остановке меня чуть не побили за непочтительное отношение к Лукашенко. Миленкевич прав. Революция должна произойти в головах избирателей.
Дзвонкі на свабоду.
Ваші водгуки на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І сьогодні на нашому сайті відбулася паралельна онлайн-конференція з теперішнім старшинем партії БНФ Алексеєм Янукевичем і попереднім старшинем Лявоном Баршевським. Пропонуємо вам фрагмент відказу на питання удільників онлайну Янукевича, Алексея Янукевича.
Один з удільників онлайн-конференції Анатолій Старков питається, що на вашу думку в цьому конфлікті дробість, а що головне?
Сам цей конфлікт – це дробість. Нема і не може бути ніколи нічого головного у конфлікті однодумців. Головне завжди випадає і залишається забитим під час таких конфліктів. Головне, насамрэч, це позитивна створальна праця для пропаганди наших ідей і каштовностей, яку партія БНФ активно проводить під керівництвом нової команди і буде проводити надалі. І навіть спроба розколу партії не здольна зрушити Народний фронт з цього курсу.
Удельник онлайн-конференції Сержук Скричева задає наступне питання. Чи лічите ви помилкову позицію Лівона Баршевського і його сябров, які в умовах недемократичного режиму обвинувачують другу полову партії БНФ у супрацовництві з прихильником демократії Олександром Міленкевичем?
Нема тут ніяких полову партії. Насамрэч, фатальна помилка Лівона Баршевського і Інсука Вішорки була не у тим, як вони оцінювали супрацовництво БНФ і Руху за свободу. Їх основна помилка – маргіналізація про спробу штучного поділу опозиції і партії на колаборантів і справжніх змагаров. Причому раціональних аргументів ніколи не приводилося, але усі ті, хто хоч у нічому згодні, одразу оказувалися колаборантами. І це при тим, нагадаю, що мені господар Вячорка був одним з найбільш активних прихильників теперішньої стратегії так званого АДФ, що була прийнята у 2007 році і продовжувала якраз діалог з владою, еволюційний шлях, де різні круглі столи. Тут навіть позиція КХП БНФ виглядає більш послідовною, бо вони від початку зайняли крайню позицію. Господаря Вячорку кидала від змагання до діалогу, від одної крайності у іншу. І у виніку науку викинула з політичного процесу.
Гэта былі фрагменты адказаў на ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі старшыні БНФ Алексея Янукевіча. Я нагадаю, што днямі 23 сябры партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол ўнутры партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту ў тым ліку і былы старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Вось некаторыя фрагменты ягоных адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайну.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі Анатоль Старко задае наступнае пытанне. Што, на вашу думку, ў гэтым канфлікце дробіць, а што галоўнае?
Спадар Старков, у БНФ нема конфликту поколенню, пагатоў нейкага конфликту з моладзю БНФ. Ёсць галовны стратегічны конфликт, якім спрабуюць расколваць усе демократычныя партыі ды ўсе пакаленні. Ці мы пагаджаемся на дазволеную ўладамі нішу конструктыўнай апазіцыі, ці працягваем змаганні за душы і розумы людзей дзеля пазбаўлення краіны ад антыдемакратычнага антыбеларускага ладу. БНФ самая вядомая дэмакратычная сіла, таму і скіравалі супраць нас такія намаганні. Што да моладзі, чытайце ўчорашнюю дэкларацыю моладзевых арганізацыяў. Яны за адзінага апазіцыйнага, а не згодніцкага кандыдата.
Алесь Сасмаргоні задае наступнае пытанне. Дзеля ўсеагульнай мабілізацыі дэмакратычных сіл, ці не лепш было б спыніць крытыку адзін аднаго ў асяродку дэмакратычных лідараў, вызначыць не аднаго, а напрыклад, 5 кааліцыйных прэтэндэнтаў з умовай, што ўсе 5 падчас агітацыі будуць заклікаць народ выходзіць на плошчу, калі адбудзецца чарговая фальсіфікацыя.
Шановны Алесь, 5 кандыдатаў – гэта поўная дыскрэдытацыя дэмакратычнага руху ў адчу народу. Народ не пойдзе на кандыдатаў, народ можа выйсці з пратэстам. Ён павінен бачыць таго, хто ўзначальвае ты пратэст. І гэта будзе свята ў лукашэнкаўскай адміністрацыі, калі будзе 5 кандыдатаў. Рэжым сёння зусім не такі моцны, як гэта спрабуе паказаць беларускае тэлебачанне. Адзіны кандыдат мае шанец не даць дзейнаму кіраўніку набраць у першым туры 50% галасоў.
Цалкам адказы Лявона Баршэўскага і Алексея Янукевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі вы можаце прачытаць на нашым сайце, а гукавы варыянт онлайну прагучыць у эфіры ў нядзелю.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Год таму, 7 траўня, у Празе адбылася інаўгурацыя новай праграмы еўразвязу «Усходняе партнерства». Гэта польска-шведская ініцыятыва, якая прадугледжвае глыбейшую інтэграцыю 27 краінаў еўразвязу з Беларусію, Украінай, Малдовай, Грузіяй, Арменіяй і Азербайджанам. Ці спраўдзіліся спадзяванні на гэтую праграму? Меркаваннямі палітыкаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча з пункту гледжання перспектываў еўраінтэграцыі, гэтая праграма вельмі важная для Беларусі. Гэта навука супрацоўніцтва, школа, першая кляса. А Беларусі ёсць чаму вучыцца. Самым важным ён лічыць распачаты дыялог, частка якога ёсць усходняе партнерства.
Улады хочуць перш за ўсё грошы, інвестыцый, крэдытаў. А рабіць дэмакратычнай Беларусь не збіраюцца. Гэта велізарная памылка, не будзе такой працы аднабаковай. Еўразвяз аб'яднаўся на пэўных каштоўнасцях і будзе супрацоўнічаць толькі з тымі, хто імкнуцца да пэўных стандартаў.
Спадар Меленкевіч лічыць, каб адбылася палітычная лібералізацыя ў Беларусі, трэба ўдасканальваць інструменты.
Еўрапейскі звяз павінен выпрацоўваць інструменты новыя, што тычацца палітычнай лібералізацыі грамадзянскіх свабодаў. Тут праграма пакуль што не спрацавала.
Станіслаў Шушкевіч заявіў, што надзеі на ўсходняе партнерства застаюцца, але пакуль што няма ніякіх зрухаў у дзяржаўным сэнсе.
У нас нема ніякіх зрухаў ні па дэмакратызацыі, ні па правах чалавека. Ну, асабліва паказалі так званыя выбары, што ўсё не лепш было. Касметычныя нейкія захады былі зроблены, каб нешта палепшыць, але нічога не палепшылася.
Напярэдадні саміту ў Празе Івонка Сурвіла, Зінон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч і Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай, у якой віталі ідэю ўсходняга партнерства і выказалі ўдзячнасць еўразвязу за ўключэнне Беларусі ў гэтую праграму. Станіслаў Шушкевіч адзначыў.
Можна было б сёння паўтарыць гэту самую заяву, што надзея ёсць, але зрухаў няма.
Былы палітвязень Александр Казулін, ацэньваючы гадавіну ўсходняе партнерства, сказаў, што намеры добрыя, але пакуль апроч намераў нічога няма, нават не пачаў працу Еўранэст. Паводле спадара Казуліна, калі Беларусь лічыць сябе еўрапейскай краінай, то гэтая праграма безумоўна патрэбная.
Гэта праграма можа мець вялікую карысць, але калі яна будзе мець некую напоўненасць і быць у жыцці. А пакуль што толькі дэкларацыя, не намеры.
Паводле лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, чаканні засталіся, гэта азначае, што праграма запрацуе і будзе эфектыўнай. А гэта паводле спадара Лябецькі, магчыма тады, калі Брусэль, афіцыйны Менск і беларуская пазіцыя будуць аднолькава успрымаць усходняе партнерства і працаваць на яго рэалізацыю.
Для Лукашэнка усходняе партнерства каса, якую ён думаў, што будзе хадзіць хаця б раз у месяц і здымаць не толькі палітычныя, але і фінансавыя дывідэнды. І ён гатовы развіць толькі тую саставляючую частку усходняе партнерства, якая на выхадзе будзе вот этой касай, дзе можна будзе атрымоўваць грошы. А для апазіцыі гэта ёсць знайсці мажлівасць, знайсці інструменты, каб уплываць на змяненне сітуацыі ў Беларусі і перамены.
Лідар АГП Анатолія Бецька. Я нагадаю, што шэраг краінаў Еўразвязу выступілі супраць асабістага ўдзелу Александра Лукашэнкі ў саміце. Таму беларускую дэлегацыю на саміце ўсходняга партнерства ў Празе ачольваў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. У Празе перад пачаткам саміту адбылася сустрэча міністра замежных справаў Чэхіі Карэла Шварцэнберга са старшынёй рады БНР Івонкай Сурвілай і былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Александрам Казулінам, Александрам Мілінкевічам, Зянонам Пазняком і Станіславам Шушкевічам. На сустрэчы абмяркоўваліся прапановы прадстаўнікоў беларускага грамадства ў дачыненні да гэтай праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. І нагадаю, што а 17 гадзіне вечара пачынае працу незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.05 Ляпіс Трубяцкой, Зміцер Вайцюшкевіч, Нейра Дзюбель, Без білета, Князь Мышкін заспяваюць для вас на легендарным канцэрце «Рок-карона» год 2009. Пазней ад 21.25 ток-шоу «Форум» і цікавая дыскусія на тэму «Беларускія альфонсы. Адкуль яны?». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
А вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 вечара, ад 6 вечара да поўначы. На завяршэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Верховны суд асудзіў Мікалая Утуховіча да 5 гадоў пазбаўлення волі, Асіпенку і Ларына да 3 гадоў, Казлова да 2 гадоў за незаконнае дзеянне са зброяй. З усіх знятыя абвінавачанні ў падрыхтоўцы тэракту і падпале. Спаўняецца год праграме «Усходняе партнерства». Напярэдадні гадавіны палітыкі адзначаюць, што зрухаў у дэмакратызацыі краіны няма. 4 з 8 арганізацый, што ўваходзяць у беларускі незалежніцкі блок, прадставілі праект вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сіл. Паводле праекту, адзіным кандыдатам прызнаецца той, хто збярэ найбольшую ініцыятыўную групу. Актывісты кампаніі «Кажы праўду» збіраюцца 7 траўня напярэдадні 75-годзя перамогі ушанаваць памяць Васіля Быкава на ўсходніх могілках у Менску. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні закон аб амністыі ў сувязі з 65-годзем перамогі. Амністыя не будзе ўжывацца да асуджаных за карупцыйныя злачынствы. Ад 1 чэрвеня фізычныя і юрыдычныя асобы, якія маюць ва ўласнасці нежылыя кватэры, будуць абавязаныя аплачваць камунальныя паслугі ў поўным памеры.